De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios.
¿Qué tal? Comenzamos aquí a tertulia co abuelo Nano.
Y en la mano.
Co abuelo Nano García, que debemos ter o teléfono.
Muy buen día, Nano.
Buen día, José.
Oye, esta sorpresa así de este abuelo Víctor, así para empezar.
Estoy canso. Esto de ser pensionista y jubilado no da más para que para disgustos.
A modo.
Sí, es que me llevo pensando, mira, os bellos, cuando me acuerdo cuando era joven, cuando empecé en la radio, 37 años, no pasaba nada. Pero que los jubilados, todo lleven encima. Todo lleven encima. Si tenemos que... Tienes una pensión, tienes que pagar IRPF. Y hay un plan de pensiones, y resulta que te comen a pensión también por culpa de ti. Como cobras por un lado y cobras por otro, resulta que a eso de plan de pensión que te queda, te come a Facenda. Porque como tienes que declarar por dos pagadores, encima empiezan los problemas dentais, los problemas de vista, los problemas que no sé cómo sobrevivimos los pensionistas, no lo entiendo, no lo entiendo de verdad, o sea que ahora aparte vas a, por ejemplo, un ejemplo, ahora me tengo que arreglar la boca, vas a o dentista, claro. Eso normalmente...
Pides presupuesto.
Ahí está. Alá se van todos los aforros.
Ya.
Todos. Es una vida... Que no...
Pero no te dijeron que estábamos en una sociedad de bienestar o algo así. No, nos pues, contaron
sí.
Esa.
Estamos en una sociedad de bienestar, sí. para algunos.
Ah.
No para... La sociedad de bienestar para algunos.
Ya.
¿Entiendes? Que encima que menos, ¿no? Decir, bueno, un pensionista está cobrando una pensión, se ha pagado un IRPF toda la vida. No. Un más a pagar. Si juntas, si hay un matrimonio y tengo una pequeña pensión cada uno, pues entonces también a pagar. Estoy canso, estoy aburrido de ser bello. O sea, acabo de empezar. Porque
solamente
tengo 66 años.
Sí, ainda no eres bello, tío.
No, es lo que diga ahora, pero... Sí que eres bello. Más bello porque las gafas ya que no empiezas a ver. Los dientes que no puedes comer.
Eso nada, yo llevo gafas desde hace mucho tiempo y tampoco, ¿no?
Pues espera que llegues a jubilado, ¿entiendes?
Que de cu de botella habrá que ponerlas esas. ¿O?
Por eso. Pero las gafas, también, claro, hay que pagarlas.
As gafas también representan, sí, é certo, que también representan un importante desembolso no presupuesto, claro.
Después tens as gafas de ver de lexos e ver de cerca. Tens que ter unhas para ver de lexos, outras para ver, e se compras progresivas, outro pago que é considerado como se fuera o dental, porque ese xa non ten nome. Resulta que menos que poden decir, bueno, os pensionistas, y que puedan desgravar pues a quienes cosas, ¿no? Que supone un gasto extraordinario. Pues nada, ni
nada.
Eso, nada. Te vean por todos los lados. Ya vais a dedicar la canción a todos los abuelos, que nos toca aparecer, porque aquí se aparecemos doblemente.
O sea, pero abuelo de la canción quejábase de que no le dejaban fumar. Que María agacha yo tabaco, esas cosas, ¿no?
Pues de eso también.
También.
Nunca he visto de eso también. Pero el único vicio que se queda un a un jubilado, o sea, encima tampoco non podes abusar, porque xa sabes que o trabajo ahora mismo non é unha broma, o sea, non é artículo de luxo, o sea, que non...
Sí, bueno, eu tiño un amigo que decía que o tabaco non era malo, que era malo fumar, pero que fumalo, pero si non, ti podías levar unha caixería de tabaco no bolsillo, pasear con ela e, en fin, tela na cabeceira da cama, calquera cousa que non...
Sí, para pasearla.
Non che pedía mal ningún.
Sí, ¿no? Sí, tamén, é certo.
O problema é fumalo, pero si
non... Tamén. Oxe, estou de baixón. Iso que, a pesar sí. De que onte o Deportivo...
Onte doxo alegría ao Deportivo, ou que?
Cala. Mira, o segundo tempo foi un sufrimento.
Pero vamos a ver, fallou un penalti, non é?
Sí, pero ese logo vin.
Ai, non,
porque na primeira parte, non, eu son de emocións fortes, a mí as emocións, eso fallar un penalti.
Emocións fortes, me, sí.
De emocións fortes, como aguantar todo o segundo tempo, que marque un gol ou outro, se anulen, que se fallen goles cantados, o Deportivo. Eso é o fútbol, é dicir.
Cuidadiño co corazón, que tamén, en fin, para che dar un salto aí o corazón de tantas emocións.
Que tamén. Pero bueno, ganado que parece que... Ahora sabes que eu non sabía.
Xa se ve o mundo de outro color. Ahora.
Bueno, o mércoles hai outro partido. Porque, por lo visto, según me contaron, é festivo na Coruña, non?
Sí, creo que sí, sí.
El festivo da Coruña...
Sí, este ano, polo día, o Día Internacional da Muller Traballadora, sí.
A ver que día...
Debe ser festa local.
O Día Internacional do Pensionista, tamén. Pensionista con arrobo final, non é? Que englobe os pensionistas e os pensionistas. Eu vou ter unha man.
Bueno, pues, o día... por certo, o día 8, un Día Internacional da Muller Traballadora... porque este ano creo que o San Xoán debe cadrar a un sábado, parece, ou algo así.
E
entón, pois, tradicionalmente era o día de San Xoán, festivo local da Coruña, pois trasladarnos para o día 8 de marzo.
Sí, porque eu li o Deportivo Betis o día 8 de marzo, me parece que é as 6:45, é un horario. Dixo, esto se atolearon. Hasta que le dixo, nano, que estás equivocado, que había festivo en Coruña. E dixo, ese me festivo en Coruña, 8 de marzo, non ten nada aquí. Non me ligaba con nadie, non, ningún día do pai, nin día da nai, nin día de nada. No, porque
bueno, pues o día da muller, por mira, ¿ves? Tampouco é mal día para a celebración, home.
No, sí, bon día. Para el festivo na Coruña, pero aquí en Oleiros temos que traballar, non?
Sí, parece que sí.
En Oleiros non é festivo, solamente
non é festivo.
É un día de esos raros, cando os que traballan en Coruña é un día rarísimo. Porque se para todo, pero non se move nada. Fíjate que acabo de decir, párase todo, pero non se move nada, porque non hai... Bueno, agora con esto do fútbol, ainda te vou unha disculpa boa, pero que parte que vai ser un día festivo, porque senón é que nin parece festivo.
En fin, que os coruñeses virán a Oleiros ou por aquí, virán a pasear, porque están eles están de festa e nós, pois, estamos de currele.
Exacto, pero podían poñer tamén outro día, o Día da Muller Traballadora, en este caso, podían poñer outro día, para facer outro puente máis. Non?
Isto é difícil que nos poñamos de acordo. ¿No? En cal sería o día ideal para celebrar.
Claro, poñen un viernes, fíjate, viernes, sábado e domingo, unha ponte por aí maravillosa.
Bueno, o sea que estás topamos te de baixón, non? A pesar da victoria do Deportivo, ti estás aí de baixón.
Sí, hoxe estou de baixón porque xa che digo. Teño que, aparte, teño doble motivo porque unha semana polo menos vou ter que non podo facer o programa.
Xa.
Estou pendiente da fecha para que me miren porque xa me dirás tamén. Isto de ser bello.
Entón o disgusto lo vámonos nós tamén.
Pois,
si non podes facer o programa, claro, hombre.
Hombre, eso me... Bueno, eso me gusta. Isto me montou, que? Me cheo de moral,
Hombre, que se voto de menos cando non estás, Cando estás non tanto, cando estás xa, digamos, pero cando non estás sí que te botamos de menos.
Bueno,
non
pero creas. Estas palabras, sabes o padre reíndose, Decirte, sí.
Pois pues sí, está rindo.
Con esa sonrisa que ten el tan chalachera, porque é todo. Así, pois. Pues, no, vai a ser a semana do 20, que me parece que non vou poder fazer o programa, claro. A ver si dura unha semana e eu podo incorporar despois a no mes de abril. A las pradas todos, en fin.
En fin.
Eso hay que tener paciencia, pero mañana sí tenemos programa.
Mañana tenemos programa. Bueno, ¿qué nos traes mañana? ¿Con qué nos sorprendes?
Pues con un campeón de Europa.
¿Campeón de Europa de?
Wushu.
Ajá.
Nos vamos a hablar mañana de...
Wushu, eso, hablamos de una especie de artes marciais, ¿no?
Sí, artes, de feito é, o club que pertenece, chamase AMC, que significa Artes Marciais Chinas.
Artes Marciais Chinas, ajá.
Ten dúas especialidades, unha que é de exhibición, que é preciosa, quere facer gestos con lanzas, con armas, sin enfrentarse a nadie, ¿no?
Ah.
De facer gestos, de moverse, cousas inverosímiles que non crees que podan facelos. E depois ten outra especialidad, que esa se chama Taulú, me parece, e hai outra que se chama Sandá, que esa se agarra se van por razos.
Ah.
Xa ten máis de karate, non?
Uh-huh.
Pero a outra de Taulú, me parece que se chama, mañana nos lo explicará José Manuel Ferreira, que va a ir aquí a emisora a contarnos, porque se acaba de proclamar campeón de España.
¿Campeón de España? Bueno,
campeón de España, pero es campeón de Europa.
Ah.
Acaba de proclamar otra vez campeón de España. Es que encima, son viaxeros. ¿Sabes de dónde acaba de vivir este hombre? Que
no.
Ya mismo contaba más. De Beijing, de hacer una concentración en China.
Uh-huh.
O sea, te imagínate que puede contar este hombre mañana en el programa.
¿Entiendes? Bueno, puedo hablar hasta chino, si se descuida.
Pues sí. Tenemos mañana un programa muy interesante, un campeón de Europa, un adestrador de esas marciales chinas, Wushu, que como se conoce o karate también.
Muy bien, Nano. Pues nada, hombre, ánimo. Esto levanta moral, ¿eh?
trataremos. Vale.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.
En honor de la pólvora mojada o el sabor del carbón mientras picaba.
Pues tens razón, Nano, ¿eh?
Tens
razón, sí. Que non hai tanto día internacional, pero do xubilado non...
Do xubilado non queda.
Bueno, non hai aquí en Europa, porque aquí somos moi do benestar e tal, pero en Sudamérica, que son, vamos, menos avanzados estas cousas, pois sí, teñen día do xubilado. Da o casual que o teñen en Argentina, por exemplo, o 20 de setembro, en Panamá o 30 de marzo e en Ecuador o 18 de xullo.
Ah, está.
Pero en Europa non.
No sé, pues está xubilado ben de xúbilo.
Claro.
Hay que estar ledo cando está xubilado.
Xa ves, aquí co abuelo Víctor e demais, somos así de...
Eso da pólvora mollada, ten doble sentido?
Non che sei, pregunta ya Víctor Manuel, meu, que eu non quero líos, tal como andan as cousas, vamos, como para explicarme a mí aquí o tema este, non.
Bueno, imos co repaso das portadas do digitais xa no último tramo de Outra Mirada.
La mano va al bolsillo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pues no último tramo de Outra Mirada, imos xa co repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos por a de Público. Este dixital destaca que foi eliminado o nome da infanta Cristina da sentenza do caso Nós. Ahora é La Eva, titula este periódico. Un titular que firma Julia Pérez. Tamén di público.es que a Montero pide unha reunión da Asociación da Prensa de Madrid, en Montero, tras o seu respaldo a xornalistas que denuncian presións de Podemos, e que Pablo Iglesias apoyaría un goberno do PSOE e unha moción de censura contra Rajoy, e outro dos titulares. Destaca tamén que sobre abusos nun centro de menores, o testimonio dunha das menores chamábame puta e tiñame aterrorizada. Multa récord de competencia a Renfe, 65 millóns de euros. O Congreso da mañá luz verde á comisión que investigará a Fernández Díaz e outro dos titulares e cisma na dereita francesa. Perigosa fuxida cara adiante de François Fillon. Tamén destaca que Alain Juppé descártase para sustituir a Fillon. Corea do Norte lanza 4 misiles ao mar, os veciños de Gamonal ven no xuízo contra 12 xóvenes unha causa contra todo o barrio, o pai Román nega os abusos sexuais a unha menor e fala de amor cristiano, e o FBI reclamou sin éxito ao goberno que desmentira a acusación de Trump a Obama. Destaca tamén este diario que o novo dono de Opel asegura que non pechará ningunha planta en España. 2.500 funcionarios xubilados e familiares de falecidos reclaman a Susana Díaz a extra de 2012. Castilla-La Mancha non ten cartos para pagar os docentes interinos no verán. En canto a El Diario, eldiario.es destaca que Ciudadanos baralla as opcións de moción de censura ou eleccións como saída á situación en Murcia, tamén que o goberno teme que a ruptura con Ciudadanos en Murcia condicione os orzamentos, que o PP probou a súa propia medicina coa LOMCE, di Ángel Gabilondo, o exministro de Educación, que o achádego dunhos restos en Canadá pon en cuestión a data na que se originou a vida, non Donald Trump, non deporta, como Barack Obama e outro dos titulares. O IBE será un gran irmão que dará a facenda unha foto casi a tempo real do que fan as empresas, e outro dos titulares. O empresario Luis Delso contradí a versión dos cabecillas da Gürtel sobre Luis el Cabrón. Juppé descártase como candidato alternativo a Fillon na carreira presidencial francesa. Montero pide reunirse coa sección da prensa de Madrid para abordar o comunicado sobre Podemos. O pai Román nega os abusos sexuais diante do xuiz e di que era amor cristiano, e o Corte Inglés traslada ao xulgado a loita de poder entre os clans do grupo. En Infolibre destacan que 2 informes oficiais sosteñen a acusación contra o presidente de Murcia. A Intervención Xeral do Estado asegura que o consistorio de Pedro Antonio Sánchez non debería de ter firmado o acta de recepción de forma favorable, xa que a obra non estaba completa. Rivera remete contra o goberno por asumir que se pode mentir ou engañar a xente, e milleiros de persoas claman en Murcia contra a corrupción e exixen a dimisión de Pedro Antonio Sánchez. As principais sociedades de aluguer disparan os seus beneficios un 350% e impulsan outra expansión inmobiliaria, outros titulares, a raíz da desigualdade de diferencias de renda que non corrixe un sistema fiscal pouco redistributivo. Unha directiva da Fundación para o Emprego é membro de un lobby de recursos humanos, di tamén este diario, e di en outro titular que o Parlamento Europeo, os deputados reclaman a creación dunha axencia europea que vele pola aplicación dos controis de emisións. Tamén di que o expresidente de Isolus nega ter pagado 72.000 euros a Correa. Agora, para isares, achéganos os titulares de portada ou algún dos titulares de portada da edición digital do Diario del Mundo.
Pois El Mundo comeza falando do PSOE, porque ao parecer, bueno, pois hai moita preocupación no seu interno do partido, porque, segundo titula El Mundo, Sánchez arrasa Susana Díaz na carreira por liderar o PSOE, segundo, bueno, unha enquisa que fixeron feita pola empresa Sigma 2. Tamén titula El Mundo que Rejón o preferido menos para os votantes de Podemos. Tamén que o novo xefe anticorrupción reacio a que proliferen as investigacións. Iso é curioso, non? Que si eres xefe de corrupción normal é que investigues, non? Cando non queres investigar, mal van as cousas. Máis titulares, chatarra e ruína de Frank Rivera no Congo. Tamén curioso titular dunha nova e, bueno, e dos supostos negocios, non, que ten o Toureiro aí na República Democrática do Congo. Tamén que a Asociación da Prensa en Madrid denuncia que Podemos ameaza e amedrenta a xornalistas, que Marta Etura e a Tres Media deploran os insultos aos españois de Gaztañaga, o suposto Luis o Cabrón non confirma a tese de Bárcenas, outro dos titulares, tamén Minerais de Sangue para América de Donald Trump, un excuñao confesa o asasinato da familia desaparecida en Francia, o presidente de Murcia declara xa polos delitos de fraude e malversación, outro dos titulares do xornal El Mundo. Tamén titula este xornal que o deputado do Partido Popular con cancro que pide regular o cannabis, pese aos empregados españois tras mercar Opel estean quedos, Juppé non sustituirá a Fillon e anuncia que non será candidato, Guinea deixa de voar España para sortear o embargo dos seus avións, e só un de cada 3 xefes na Unión Europea é muller. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos a portada de digital del País. Juppé descarta de relevar a Fillon como candidato da dereita en Francia, e Podemos amedrenta e amenaza a xornalistas críticos, segundo a APM, a Asociación da Prensa Madrileña. que pide a Iglesia, segundo este periódico, que ceje no seu acoso. Dous científicos gardan unha película de 1895 nunha molécula de ADN, un novo método de almacenamento que promete multiplicar a capacidade dos discos duros e que pode durar centos de miles de anos. Barcelona veta a circulación dos coches de máis de 20 anos a partir de 2019. Correa negocia devolver ao Estado os 22 millóns que ten en Suiza. Os españois en cargos executivos gañan un 16% menos as españolas, perdón, en cargos executivos gañan un 16% menos que os homes, e 4 falsos saudables que verás no supermercado. É outro dos titulares. Di que, ademais, que a escudería de Fernando Alonso asómase ao baleiro. Os directivos de McLaren din dispor de un bom orzamento, pero outro ano en blanco deixaríaos nunha situación crítica. Por último, xa o marxe da portada digital del País, traíalles unha información que publica El Economista, que se pregunta se hai fraude no mercado, que se venden patacas francesas de conservación como novas e españolas. Véndense de forma generalizada pataca francesa de conservación como pataca nova, segundo denuncia a Asociación de Empresas Productoras de Froitas e Hortalizas Exportadoras de Andalucía e Extremadura, que critica a falta de eficacia das autoridades na inspección de consumo. Nunha nota, a Asociafruit criticou que isto ocurra, unha campaña máis e se engaña aos consumidores cunha pataca de conservación con semanas de cámara frigorífica e cunhas prestacións culinarias que nada teñen que ver coa pataca recién colleitada. Durante os meses de inverno e principios de primavera, ata que comeza a producción en Europa das zonas templadas, Andalucía e Murcia, o mercado español abastecese fundamentalmente de pataca de conservación, que en unha alta porcentaxe provén de Francia, país que se especializou en cubrir a demanda do mercado español nestes meses e que desplaza, din, a producción española, que decae ano tras ano, ou non poder competir cos prezos deste produto de conservación que cada vez alonga máis a súa presenza nos mercados. Pois se non chegaba coa couza da pataca e estas cousas, pois agora a pataca francesa de conservación que se vende como pataca nova e española. En fin, así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste luns 6 de marzo. Mañá, como cada día, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. Agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.